Ny vavoatondra ndray havana no arano eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny izao talata 13 febroary 2024 izao ny lohatenim-baovaontsika. Marina androany 13 febroary ny andro maneran-tany ho an'ny radio isy anio manomboka amin'ny roa tolakandro ny hetsika fanamariana izany miainga amin'ny vantana eny amin'ny onjam-peo pirenena. Tao ohatrany mpanohitra azo ny fitantanana n'Antananarivo no nanemorana ny fifidianana ben'ny tanàna amin'ny volana novambra hoy ny vovonana gasy leo hoentsika eto ny fanehoan-kevitra izy ireo. Vinavinaina hiakatra 3,700 ny mpifidy voasoratra anarana na telesim-pifidianana etombo mahery ny 7 lasitelo etsy ny isan'ny fidy aorian'ny famaranana vonjimaika ny lisitra hoy ny seny omaty. Andvelany miamafy ny tsindry avy amin'ny raisam-pirenena ho an'ny Israela sy Palestinina amin'ny tokony ahitana maharitra fifanarahana mba hitsara ny adiny rotonta any amin'ny faritry Gaza. Marikara samy manana no teknisianna miaraka amintsika mbola Julien Miandrinena nanolotra izao vaovao antoandro izao manantotra ny Arabo zay tompoko lahy sy tompoko vavy. Araka ny nambarantsika tamin'ny lohatenim-baovao teo dia marina anio 13 febroary ny andro maneran-tany ho an'ny radio isy anio amin'ny 2 ora ka hatramin'ny 4 ora tolakandro ny fanamariana izany amin'ny alalan'ny fandaram-panentanana mivantana avy eny amin'ny onjam-peo-pirenena eny Anosy. Mikarakara izany moa ny fiambanan'ny teknisianna sy ny mpanentana ny onjam-peona ny tekany Mada loahevitra amin'ny tontolo tiny hoe ny radio manamarika ny lasa mampitoetra ny ankehitriny fanohitry ny hoavy tsy aivina ihany fa na eo aza ny fivoaran'ny teknôlôjia toy ny internet sy ny fivelaran'ny tambajotra ara-tsosialy dia mbola fitaovatserasera be mpanaraka indrindra eran-tany ny radio na an-tanàn-dehibe zany na ambanivohitra ny radio ilay antokana ahafahana sady manaraka azy no manao ny asa rehetra fanao andavanandro ara-baina manokana isika mpiasa ny onjam-peo rehetra manerana ny nosy. Fanehoan-kevitra politika tahotry ny mpanohitra azo ny fitantanana n'Antananarivo no nanemorana ny fifidianana ben'ny tanàna amin'ny volana novambra ho ny vovonana gasy leo raha nilaza ny fahitany ny datim-pifidianana. Nambaran'ity vovonan'ity ihany fa mbola anomana kandida ben'ny tanàna eto Antananarivo ny fitondrana ankehitriny satria hitany fa tsy haresy ny mpanohitra izy ireo raha fifidianana ben'ny tanàna no tanterahana meloha. Porofo zany rehetra zany fa manao kajikajy ny fitondrana amin'ireo tetiandro mpifidianana ny voaka nefa diso izy ireo ihany ny vovonana gasy leo satria na fifidianana solombavam-boaka aza no tanterahana voalohany amin'ny volana mey dia ho lasan'ny mpanohitra Antananarivo izay nisy dikany hatrany teo amin'ny tantara. Ny filoham-piaramitantana ny vovonana gasy leo Frero L'Homme Noir.
Tsy afa miala amin'ny tantara antsika rehefa manao ny fanitaram-pahefany sy ny tsirefeso mandidy mitondra anankiray a dia ny fo mangeza be hoentin'ny mpanohitra hoentina ny fanohitra amin'izany dia tsotra ny hoe fankana ny tanàna n'Antananarivo amin'le resaka be ny tanàna. Raha ny kajikajy ny mpanara-baovao sy ny mpanaraka anara-politika zany a tsy manana kandida matanjaka tsony a zao fitondrana izao a satria ny olo zareo teo taloha nanao ny tsy fanao mihitsy na amin'le fako io a etsetsetsetsa efa hitantaratsa sahady fa misy karazana alliance hifarimbonan'ny mpanohitra zay efa tonga any amin'ireo mpitondra reo zay zavatra zay a ka ho anay zany a kajikajy politika le fampiresonan'le solombavam-boaka mialoha na izany nefa ho kendra vao manga asesiky ny tanany ihany izy mahakasika ny fiainam-bahoaka no tsaraina satria élection de proximité fifidianana manakaiky vahoaka ka ataoko angamba tsy misy ahiahy ny mpanohitra ary tsy matahotra zay kajikajy hataony eo a raha be ny tanàna mandeha aloha ny mpanohitra tsy manana kajy ankoatsy ny hoe mila mandrobaka antia Antananarivo ty zay renivohitry ny Madagasikara satria eto ny kitso faharan'ny paikady politika rehetsa dia moramoraon'ny mpanohitra mivelatsa ny hevitra dikan'izay hisy rapport de force angeza be eto a mieritseritsa ry zareo fa aleo aloha solombavam-boaka alefa aloha dia mba makamaka maro an'izy eo dia izy koa mbola tsy manana kandida matana mbola hanomana izy fa ny mpanohitra ny raha androany fotsiny be dehibe amin'ireo mpanohitra reo mahazaka ny tanàna n'Antananarivo e izy ara hitambatsa ka
Momba ny fiatrehan'ny mpanohitra amin'izay ny fifidianana na dia niayala alabato aza tamin'ny fifidianana filoham-pirenena teo dia tsy hitovy amin'izany ny amin'ny tontolo ity ho ihany ny voavonana gasy leo.
Ny mampiavaka an'ity izay mitoraka ity fifidianana manakaiky ny vahoaka. Zanaka eo an-tanàna no ilatsaka dia fampiamby eo. Izay kosa dia efa basa ty fikavana ananay. Aza mikiry biby anao zavatra tsy mety eo anatin'ny fifidianana fa manakaiky vahoaka io. Fa tena tsy lefitra zany vahoaka zay tsy lefitra ny vahoaka io tsy ohatra ny filoham-pirenena dadasika be Madagasikara dia sarotra be manaraka an'ilay izy fa raha ohatra fifidianana manakaiky vahoaka zany anaovanao zavatra tsy metimety a dia izy fo edentation be dabe to Madagasikara dia tsy ho voafehy intsony nefa zay tsy mirary an'izany.
Fa mifono kajikajy avy amin'ny mpitondra ireo datim-pifidianana navoaka ny CNE ho kosa ny antoko vonona ijoro ny tanorazana ho an'ity antoko ity dia famaikana ametraka PDS anomanana fifidianana be ny tanàna no antony nanemorana ny fifidianana eny anivon'ny kommuna amin'ny volana novambra. Magaga ho ny VST fa fifidianana solombavam-bahoaka izay tsy lany ny fepotoana hiasana raha tsy amin'ny volana jolay indray no naroso amin'ny volana me lasa vonjivonjena ny fanatanterahana fifidianana ka solombavam-bahoaka anaty fepotoam-pivoriana ara-potoana araka ny voalazan'ny lalàna indray no ofidiana ho ihany ny filohan'ny antoko vonona ijoro an'ny tanorazana na ny VST Norbert Razanakoto.
Asa mihitsy hoe misy tsiraikena tadesis veo zany vonjivonjena fa ny be ny tanàna tompony andraikitra ny kommuna lany mandaha tsy atao ny fifidianana fa any amin'ny volana novambra vao atao a isolombavam-bahoaka mbola hiatrika session ordinaire ikarakarana ny raharaham-pirenena sy ny budjetm-panjakana tsy asiana resaka fa inoindray no lefa loha de azakazaka raha atosika zany satria ao anatin'ny telo volana ny fanakiana ny mpifidy a ny solombavam-bahoaka mbola hiasa ao anatin'izany de mialinareo a de mandana manao propaganda ve sa maninona de natao daty roa samihafa moa tena manambola zany ny fanjakana kanefany de ny vahoaka ty isahirana de tsy fantatra tsony hoe naninona rehefa natao ihany a akamana any amin'ny volana novambra avokoa ny fahamaizana nametraka an'la delegationna spesial ve zany no izy de reny any ndray ny kandida eo rehefa aveo sa hoe inona no inona de tsy fantatra tsony izy ity fa de kajikajy moa zany no mandeha ary de le firenena miepotika tsara nge hoe lasa lo ny fifidianana kanefa maninona mora nyn'le raha fotsibe namonjibaly io alao ilama de misese de alefa lony zay lany mandaha ny depute mbola tsy lany mandaha fa inona maka hiazaka zany any amin'ny fanaovana fifidianana solombavam-bahoaka zay nge le izy ary raha ohatra ka azo atao ihany inona moa ny maharatsy ny manakambana ny fifidianana solombavam-bahoaka sy ny tompony andraikitra ny kommuna mba tsy andaniana vola be.
Nambarany antoko VST ihany ko fa tsara ny namoahana datim-pifidianana nefa tokony mba nakany ny CNE efitra ihany ireo hery velona rehetra eto amin'ny firenena.
Tsara nge raha mandeha aloha ary ny tena mety a de akambana fa le izy moa zany tsisy fampiresahana fa ny fanjakana mitondra fanjakana moa zany a de mieritreritra fa rehefa izy ny voafidy a de anazy Madagasikara de zany foana nge ary zany no miteraka olana eto a de zany koa ny tsy mampandroso ary de zay moa ny slogan VST hoe antsika rehetrarehetra Madagasikara de tokony isika rehetra ny miara-midinika fa tsy hoe ny mpitondra ny tompony a de mitondra manao zay tiany atao a manao zay tany ny kibony eo.
Eo amin'izay efa nomanana fifidianana izay ihany vina vonaina hiakatra telo faingo roa ambin'ny efapolo isanjato ny mpifidy voasoratra anarana anaty lisitry ny mpifidy amin'izao andro vitsy mialohan'ny faranany lisitra vonjimaika ny lisim-pifidianana izao zany hoe amin'ny 15 febroary zany hoe misy mpifidy vaovao maherin'ny 7 eto zany raha nitaty amin'ilay famaranana ny fanavaozana tanteraka ny lisitry ny mpifidy izay nampiasaina tamin'ny fifidianana filoham-pirenena farany teo milazany antsipirian'izay lisitry ny mpifidy izay ny filohan'ny CNE dama Arsène Randrena Arsedo.
Ny vinavina natao teto anivon'ny CNE dia teo amin'ny 255 isanjato eo ny taha mpitomboana ny eritreretina ho azo mihoatra amin'ny isa zay nanaovana famaranana tanteraka farany teo iny de hoe enina amby telopolo sy valonjato sy telo arivo sy efatra alina sy raika amby folo tapitrisa. Raha mihoatra amin'io zany a roa faingo dimampolo isanjato a de tokony ahita itsika fitomboana dimy amby sivifolo sy enina arivo sy fito alina sy roa hetsy. Dia amin'izao fotoana zao a raha le angom-baovao azo ny seny eny anivon'ny fokontany de efa mihoatra ny vinavina io zany no azo satria efa amin'ny sivy amby roapolo sy sivanjato sy fito arivo sy fito alina sy telo hetsy no azo atreto dia manome ta telo faingo roa amby efapolo isanjato raha ampitomboana an'le isa azo tamin'ny famaranana tanteraka tamin'ny fanavaozana tanteraka iny a dia any amin'ny dimy amby enimpolo sy fitonjato sy arivo sy roa alina sy efatrety sy raika amby folo tapitrisa no tokony ho tafiditra ao anatin'ny lista anaovana famaranana vonjy maika.
Marina faraky ny voalazan'ny lalàna dia nanomboka ny voalohan'ny volana desambra teo ny fanavaozana isantaona ny lisim-pifidianana hikatona vonjimaika dimy ambin'ny folo febroary zao zany ho an'ireo tsy voasoratra teo aloana ireo izay vao ampitaona ka tokony ampidirina anaty lisitry ny mpividy ahafahany mandatsa boato an'ireo fifidianana roa tanterahana amin'ity taona ity fa manentana ny olom-pirenena feno valo ambin'ny folo taona sy ireo izay mbola tsy tafiditra anaty lisim-pifidianana ny sampana fanaramaso fidy mba anoratra ny anarany amin'izao andro vitsy melo ny fikatona ny fanavaozana vonjimaika ny lisim-pifidianana izao ny alakamisy dimy ambin'ny folo febroary zao moa no hikatona vonjimaika izay fanavaozana isantaona ny lisitry ny mpifidy izay na ny ralina zany. Manazava Ramatoa Désiré Marie Stella Razana Mahefa mpitondra teny ny sampana fanaramaso safidy.
Matetika tsika malagasy zatra n'le amin'ny ora farany a zay vao mandeha any amin'ilay propokotany efa iantsika zany io zany a ny daty mpifidianana dia manaitana zany izahay a amin'ireo olom-pirenena anatona amin'ny propokotany mariana isika no manatona rehefa fanavaozana isataona fa za miandro hoe isy andalo any an-trano fa isika olom-pirenena no manatona eny amin'ny propokotany. Ny fanamariana hitanay moa zany mbola ifampizarana antsika eto a aorinany amin'ny herinandro ambony iny satria misy tokoa ny fanaraha-maso ataonay a amin'izao fanavaozana isataona ny lisitry ny mpividy izao.
Nambarany safidy ihany fa manandanja amin'ny hoavin'ny demokrasia eto amintsika ny fanatonana ny propokotany misoratra anarana amin'izao fanavaozana isantaona ny lisim-pifidianana izao ny sivy amby roapolo memo no araka ny tolokhevitry ny seny nanatanterahana ny fifidianana solombavam-bahoaka ka ny lisitra azo ary ny fikatonana tanteraka no tokony ho ampiasaina. Misy anefa ny fanamariana tsara ho fantatra momb'izay lisim-pifidianana izay omeny safidy.
Makasika ny lisitra ny tombony de le hoe a ilay lisitra mivoaka amin'izao fanavaozana zao zany a no ampiasaintsika na ny fifidianana solombavam-bahoaka io a na ny fifidianana be ny tanàna. Misy teboka tsara ho tsindrina kely nefa ny hoe a ny voalazan'ny lalàna koa de hoe ray volana melohan'ny fotoam-pifidianana zany a ny seny de tokony hamoaka zany a ireo a lisitry ny propifidianana de ray volana meloha zay nefa zany a mbola tsy mikatona tanteraka ny lisitra zany hoe a ny lisitra avoakany ny propifidianana avoakany seny le ray volana meloha zany raha rana ny lalàna de mbola amin'ilay hoe a mbola tsy mikatona ny lisitra zany hoe mahatonga ny mbola tsy mikatona tsina de mbola misy an'le olo afaka manao fitarainana eny anivin'ny fitsaranga ambaratonga voalohany fa ny lalàna koa moa zany manome an'zareo le hoe roa andro mialohan'ny fifidianana izy mbola afaka manova an'ilay lisitry ny propifidianana de eo zany no ilana fahamalinana tsara mba tsy hisy ny olana hoe na ny fandikan-dalàna moa zany indrindraindrindra.
Vaovao hafa mihitsy anisan'ireo filoham-panjakana sy lehiben'ny governemanta miatrika ny fihaonana tampon'ny governemanta maneran-tany izay tanterahana ny Dubai ny filoham-pirenena malagasy Andry Rajoelina fihaonana izay tanterahana nanomboka ao Malalatsinainy hatramin'ny rampitso alarobia andraisan'ny filoham-panjakana sy lehiben'ny governemanta miisa dimy amby roapolo anjara Anana anjara fitenenana manoloana ireo mpivory ny filoham-pirenena malagasy any Tolakandro efa nisy momaly ny fionana tamin'ny lehibe ny diplomasia ny Emirat Arabo Mitambatra ny Tchek Sakbout Nahyam Al Nahyam fionana izay nanamafisana ny fifandraisana eo amin'ny Madagasikara sy Emirat Arabo Mitambatra amin'ny sehatra samihafa toy ny fambolena ny varotra sy ny angovo ary ny lafi ny ara-toekarena noresahan'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina tamin'izany koa ny etaetany amin'ny anokafana maso ivony Arabo Mitambatra eto Madagasikara ho mariky ny fiaraha-miombonantoko ny rotonta nihona tamin'ny ministra lefitra misahana ny fampiasam-bola Andriamatoa Mohamed Al Haoui ihany koa ny filoha malagasy tamin'ny omaly io ny fantoka tamin'ny fanamafisana ny fifandraisana amin'ny sehatry ny angovo ny fiompiana sy ny indostria ary ny fizantany ny dinika tamin'izany fa ahina isy fiforonana andro ratsy ao amin'ny ranomasimbe indiana amin'ny fisasahany herinandro na izany aza tombanana tsy akasika ny Madagasikara izy io hitoetra amin'ny akapobeny ny volonandro fahavaratra saika manerana ny nosy tombanana iserana ihany koa nefa ny varatra aza any amin'ny ilany atsimasinanany Madagasikara amin'ny faran'ny fepotoana itoy ny orambaratra any amin'ny etapany avaratry ny nosy tombanana hitatra amin'ny faritra maro zany manomboka rampitso alarbi iverina maina kosa ny andro any etapany atsimonosy amin'ny faran'ny herinandro misy ny fampitandremana momba ny fahabetsahany rotsakorana avy amin'ny tapany avaratry ny nosy momba ny maripana indray kosa moa dia isy fiakarany amin'ny akapobeny maripana ambony ho an'ny afoatany sy ny tapany atsimon'ny Madagasikara any amin'ny faran'ny fepotoana eo anelanelany enina ambin'ny folo hatramin'ny fito amby roapolo degré celsius ny maripana ambany indrindra ary dimy amby roapolo hatramin'ny valo amby telopolo degré celsius ny maripana ambony indrindra iresaka fampandrosoana indray isika ry havana namora ny fampandrosoana sy anafaingana izany ho an'ny distrika ny nosy bianala sy moramanga ny azahoana izy ireo faritra manokana dia ny faritra mangoro araka nambarany filoham-pirenena ny herinandro ambony teo somary mbola tratra aoriana ny distrika na nosy bianala raha tsy teny afa tsy niaratsiny ny lalana miazo ny distrika isika raha efa vita tara kosa ny efa hitataratra kosa ny fampandrosoana ho an'ny distrika ny Moramanga izay nahavitana fotodrafitra samaro ka mankasitraka izany ny solombavam-boaka voafidy tany antoerana Lova Erzo Rajaobelina
fotodrafitra famaro sosona ary manara-penitra no azon'ny distrika Moramanga izay natolotry ny andriamatoa filoham-pirenena Andry Rajoelina ao anatin'izany a ny tetezan'ny mangoro a izay efa ratsy be taloha ary navaozina izy ankehitriny ny faharoa dia misy ihany koa ny tranobe an'ny kolontsaina sy ny serasera misy a ny trano natokana ho an'ireo olona manana fahasembanana sy ny zoky olona nisy a ny seuge manara-penitra ary nisy ihany koa ny kianja manara-penitra izay ho ampiasain'ny tanora sy ireo sekoly zava-dehibe loatra satria hatramina distrika Moramanga angamba tsy nisy hoe ao anatin'n'iray andro dia mitokana fodizavitrasa maro be tahaka an'izany tsy vitan'izay ihany fa nisy ihany koa ny tohana ara-tsosialy izay nomenandriamatoa filoha dia angamba hitanareo tsara fa nisy ny fizarana ny azavana ho anao a na ny jiro mandeha amin'ny herimasoandro a izay atolotra isaky ny tokantrano ka amin'ny masolomavam-bahoaka ny tenanay a dia tsy hainay ny tsy akasitraka ny fitondram-panjakana sy andriamatoa filoham-pirenena jaina Andry Rajoelina satria dia nahazo tombony manokana izahay atao anatin'ny distrika Moramanga ka eto izay andriamatoa filoha dia manome toky anao fa hiaraka natanteraka ny vina sy ny ataontsika hoe ny fanampy izay nataonao a dia ny hoe Madagasikara tsy maintsy mandroso satria hitanay sorotra avy an-trany a fa izahay efa nisitraka an'izany fampandrosoana zany a ary araka ny teneninao a dia mbola tsy ho tapitra eo zany fampandrosoana zany a fa mbola isy a ny tony zany nahazo ny anjarany daholy a ny sambatan'olona sy ny satsokajiny teto anatin'ny distrika Moramanga nahazo ny zoky olona nahazo ny zanaka ho avy nyity firenena itya nahazo ny tanora dia inonay maromarona fa tsy anganoangano fa efa tanteraka eto aminay eto a zany fanamby hoe Madagasikara tsy maintsy mandroso zany a Moramanga tsy maintsy mandroso a sotra indrindra andriamatoa filoha mankasitraka ny fitondram-panjakana
izay zany ny any Moramanga fa ho any ambositra any sika ifanentana ho fampandrosoana ny tanin'ny aviny ny fikambana ny teraka andina amin'iray izay monina sy miasa eto Antananarivona ny TME ifampiaraba hatratry ny taony any amin'ny espasy fanelo ambomanga kely izy ireo ny sabotsy fa efatra amby roapolo ny volana febroary izao sady fampidinika momba ny fampandrosoana ny kommune ny aviana amin'ny alalan'ny lobary andasy efa nitondra anjara briky moa ny fikambanana teo aloha ary dia hoetsehana indray ireo mpikambana manomboka izao mba hitondra va Valimbabena ho an'ny komina Andina izay 7.5 kilometatra miala nambositra tampon-tanàna. Ny fanamboaran-dalana sy ny famatsiana jiro no anisan'ny tena maika. Ho ny filohan'ny fikambanan'ny teraka Andina monina sy miasa eto Antananarivo na ny Teamby aza raha samy manana.
Ny zavatra tena maika aloha zany zao a amin'ny komina anaterana dia ny fampanitianana jiro, efa misy zany ny jiro a ao amin'ny komina fa misy olagna izy ao, de zay zany a olagna sedrainy pony agny amin'izao. Eo koa ny lafin'ny lalana satria dia rasy dia rasy tokoa ny lalana, de zay zany a mila fagnampiana zany zareo amin'izay zavatra zay. Efa misy ihany ny fandraisana ndraikitra atao mpitondra, nefa tsara koa zany a mba mitondrany tsara biriky ny zanam-pelezana mba hahafahana mba magnampy a fagnampy amin'izay efa atao mpitondra ao toerana. Eo moa ny lafin'ny fampianarana indrindraindrindra, misy ny fotozavatra asa efa miareraka, tsara zany mba mitondra ny fahafahana zanam-pelezana amin'ny fampivoarana ny tanàna. Maro de maro ny zanak'andinya teknisianina ambony manam-pahaizana ambony a mamina sehatra maro ahafahana mitondra n'izay vahaolagna mba ahafahana mamahan'ny olagna agnaty tanàna zay. Maro de maro ny zanam-pelezana andinya eny fa hatrany Antilambato ary ka de zay no atipizoroan'ny fikambanana hoe hagnaognana zay hery velona rehetra zay a mba hitondra izay fampandrosoana andrandrainy agnaty tanàna zay. De zay zany a no mahatonga ny hezika hoe andao sika hivondrona ao agnatina fikambanana satria manana andraikitra goavana tokoa ny zanam-pelezana mba hitodika amin'ny agnarandray. Ka de zay no mahatonga antsika miasa sika zanam-pelezana tagnandinya zay miasa somonina eto Antananarivo na magnodidina ny Antananarivo a hiafahantsika mitondra ny anjara biriky fampandrosoantsika ny tanànantsika.
Eo amin'ny lafin'ny kolontsaina ao anatin'ny fanamariana ny 60 taona jorony ankehitriny ny fikambanan'ny pikabary malagasy na ny fimpima ifon'izay taom-pahankalazany zay ny alakamisy 5/25 febroary avy izao isy ny lanonana mifandraika amin'izany zay ho tanterahana eny amin'ny lapan'ny akademia malagasy ny Tsimbazaza. Ho tanterahana mandritra izany ny fanolorana ny mariboninahitry ny kanto ho an'ireo pikabary na feno fepetra avy amin'ny ministeran'ny serasera sy ny kolontsaina zay mpiana ny etsika. Itoy mandritra ny 2 andro ny fankalazana zay isiny ny lobary andasy ahitana famelabelarakevitra miisa 20. Lohahevitra fototry ny fankalazana moa no hoe kabary malagasy maro vany maro lafy tanjona ny ampakarana ny asina sy ny lenta ny kabary malagasy. Revavao any velany niona tamin'ny Papa François tao amin'ny lapa apostolika omaly ny filoham-pireneny Argentina Javier Milei naharitra ora iray teo eo zany nisiny ny dinika kiatotrano teo amin'ny rotonta sy ny aniany ary nofaranana tamin'ny fifanolorana fanomezana fahatsiarovana tonga nanatrika ny fananganana olomasina ny mama Antola mpanorona ny maison d'exercice spirituel la Benos RS tamin'ny lady teo tao Vatican ity filoham-pirenena Argentina ity saingy tamin'ny omaly io izy vao nanana fotoana lavalava nionana manokana tamin'ny Papa François. Ny volana desambra 28 teo tsy aivona no nandray tamin'ny fomba ofisialy ny toerana mahafilohan'ny Argentina azy izay firenena ny avian'ny Papa François Andriamatoro Javier Milei. Miamafy ankehitriny ny tsindry avy amin'ny raisam-pirenena ho an'ny israeliana sy ny hamas-palestiniana amin'ny tokony sy ny fifanarahana vaovao eo amin'ny rotonta fifanarahana fampitsarana ny bobasy sy anoizana ny fifanakalozana babo. Nanamafy ny antso no an'ny prime ministra israeliana Benjamin Netanyahu ny filoha amerikanina Joe Biden mba hanome antoka amin'ny fiarovana ny sivily palestiniana marany koa moa ireo firenena efa mana ny vokatry ny fanafihana goavana ka sain'ny Israely natao an'ny Rafa izay faritra ahitana ny maranisa amin'ireo ny azo ny faritra atsimon'ny Gaza. Mietsika ny mpamboly any Inde mifamotoana iazo ny New Delhi renivohitra ny mpamboly any arivony aneo sy hitaky amin'ny fanjakana ny lalàna izay tokony hanome antoka azy ireo amin'ny vidim-bokatra ambany indrindra. Manao izay fomba hanakanana azy ireo tsy ho tafiditra any amin'ny renivohitra indianina mo governemanta any an-toerana ny etsehana anao izay sakan'izay ny polisy anjatony sy ny paramilitaira maro New Delhi. Efa nisy moa ny fandefasana entina mandatsa-dranomasy tamin'ireo mpamboly mpanao fihetsiketsehana ireo tao tamin'ny ray amin'ireo vavalalana hiditra ao andreny vohitra indiana. Farana ny Etats-Unis, olona iray no maty ary dimy hafa naratra vokatry ny tifitra nataon'olo tsy fantatra iray tao amin'ny metro a New York ao Malitolakandro. Tsy fantatra mazava ny anton'izao fitifiran'olo izao fa raha nambaran'ny komisera iray any an-toerana dia vokatry ny fifamaliana teo amin'ny andian-jatovo roa tao amin'io fiarandalam-by ambany tany io no nahatonga izany. Tafatsoaka moa ilay voalaza na vanina izao vonolo izao ary mbola karohina hatramin'izao. Farana ny vavatsika tamin'izao antoandro izao hanomezana fotoananao indray amin'ny roa ratolakandro aza miala amin'ny telo amby sivy folo efatra.